Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 10 Φεβρουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Σαρής. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύριο στην Άγκυρα η συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγί Περντογάν στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό, η ατζέντα των συζητήσεων και οι προσδοκίες. Στο αεροδικείο σήμερα ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπία. Κινέζος πράκτορας με κωδικό όνομα Steven ζητούσε high-tech πληροφορίες και πλήρωνε για αυτές. Ο ρόλος της γυναίκας μυστήριο. Στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα εκπρόσωποι των αγροτών από όλη την Ελλάδα. Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η στήριξη της κτηνοτροφίας. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος η εκρίζωση της ευλογιάς. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση Παναγόπουλου και όλους τους εμπλεκόμενους. Πολιτική κόντρα με αφορμή τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ και τις αποκαλύψεις. Σοκ στη Γαλλία. 79χρονος κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση 89 παιδιών από 8 χώρες. Πως κράτησε 60 ολόκληρα χρόνια η δράση του. Ομολόγησε και 2 δολοφονίες. Και αλλαγές στην Downing Street προανήγγειλε ο Κιρ Στάρμερ σε μια προσπάθεια να αναστρέψει το σε βάρος του αρνητικό κλίμα στη Μεγάλη Βρετανία. Τεράστιος ο αντίκτυπος Επστάιν στην πολιτική ελίτ του πλανήτη. Έπειτα από αρκετές αναβολές που προηγήθηκαν, αύριο διεξάγεται στην Άγκυρα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας και η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν οι ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας αλλά και τα ήρεμα βέβαια νερά στο Αιγαίο. Τον Πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν 10 υπουργοί για την υπογραφή συμφωνιών σε θέματα χαμηλής πολιτικής αλλά υψηλής πρακτικής αξίας, όπως είναι το μεταναστευτικό. Οι δύο ηγέτες θα πλαισιώνονται από συνολικά 18 υπουργούς και υφυπουργούς και τους διπλωματικούς τους συμβούλους. Θα συνδεθούμε με την Κατερίνα Φρίσα που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για τα πρόσωπα αλλά και τις προσδοκίες των αυριανών συναντήσεων. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Πράγματι, αύριο είναι λίγες ώρες που μας χωρίζουν από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό πρόκειται να συνοδεύσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Μετανάστευσης και Ασύλου, Πολιτισμού και ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Συνολικά 9 υπουργοί και ένας υφυπουργός. Είναι ενδεικτικό για η παρουσία των υπουργών αυτών ότι αφορούν τα σχετικά θέματα και βεβαίως όπως ήδη προανέφερες υπάρχουν, αναμένεται να υπάρξουν και σχετικές συμφωνίες. Τώρα, σκοπός της συνεδρίασης, της σύγκλησης του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας είναι η αξιολόγηση της προόδου των διμερών συνεργασιών τα 2 χρόνια μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, ενώ αναμένεται να υπάρξει και ένας απολογισμός του δομημένου ελληνοτουρκικού διαλόγου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ρωτήθηκε μάλιστα σχετικά σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ότι το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών δεν είναι στην ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Εφόσον βεβαίως σε αυτό τεθεί, θα συζητηθεί, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Σκοπός είναι, όπως ήδη προανέφερες, να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας και να διατηρηθεί η λειτουργική στάση σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Να σας πω επίσης ότι ρωτήθηκε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών νωρίτερα και για τη τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών και ανέφερε ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Από αυτές τις αρχές, είπε χαρακτηριστικά, δεν πρόκειται να αποστεί. Επιδιώκουμε μια καλή σχέση και ειρηνικές σχέσεις, ωστόσο για θέματα που αφορούν τα εθνικά συμφέροντα δεν υπάρχει συζήτηση. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον λοιπόν αυτή η συνάντηση αύριο στην Άγκυρα, που θα δώσει το στίγμα και τις επόμενες ημέρες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Η εκπρόσωπος, μάλιστα, κυρία Ζοχιού, στην οποία αναφέρθηκες, Κατερίνα, ξεκαθάρισε και ότι οι τουρκικές Ναύτεξ και Νόταμ απορρίπτονται ως παράνομες και αβάσιμες. Και έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα γίνει αύριο, αυτές οι συναντήσεις που θα έχουμε αύριο, γιατί έρχονται 17 μήνες μετά την τελευταία που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο, έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι, με 17 μήνες μετά τη συνάντηση που είχαμε στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και βέβαια με την προσδοκία να διατηρηθούν οι λειτουργικοί, οι ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας.
Μάλιστα. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ξεκάθαρη λοιπόν η ελληνική θέση, μοναδική διαφορά προς συζήτηση είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όμως από τουρκικής πλευράς τίθεται ένα ευρύτερο πακέτο στο οποίο περιλαμβάνονται ζητήματα που η Αθήνα θεωρεί αμιγώς κυριαρχικά. Να ακούσουμε τον διπλωματικό συντάκτη του Earth News, Νίκο Μελέτη.
Έχει περάσει αυτό το διάστημα 17 μηνών του Σεπτέμβρη του 24 που συναντήθηκαν και πάλι δύο ηγέτες στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Και ήταν αναγκαία αυτή η συνάντηση, διότι έπρεπε να δοθεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο σε διεθνή κατάσταση ένα θετικό μήνυμα ότι δύο χώρες πρέπει και μπορούν να συνυπάρχουν παρά τις διαφορές τις οποίες γνωρίζουν ότι υπάρχουν. Και η σύνθεση των δύο ομάδων που θα ακολουθούν, των υπουργικών ομάδων που θα παρακαθίσουν στο Ανώτερο Συμβούλιο Συνεργασίας, δείχνει και την πρόθεση των δύο πλευρών να αναδείξουν μια θετική ατζέντα. Βλέπουμε και ποιοι υπουργοί θα συμμετάσχουν. Τι είναι η οικονομία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η πολιτική προστασία και η δημόσια ασφάλεια. Τα οποία είναι θέματα που αφορούν τις δύο χώρες και μπορεί να υπάρξει σε υψηλό επίπεδο συνεργασίας. Κανείς δεν κρίνει τις διαφορές που υπάρχουν στο μεγάλο ζήτημα της οριοθέτησης. Εξάλλου, μετά την περασμένη άνοιξη, όταν κατατέθηκαν οι θαλάσσιοι και οροταξικοί σχεδιασμοί και από την Ελλάδα και από την Τουρκία, πλέον οι διαφορές των δύο χωρών στην προσέγγιση είναι καταγεγραμμένες και επί χάρτου. Και πάντως δεν μπορούμε να περιμένουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το ζήτημα, όσο η Τουρκία επιμένει σε μια λύση πακέτο, όπως το ονομάζει, περιλαμβάνοντας εκεί όλες τις μονομερείς διεκδικήσεις. Πολύ περισσότερο όταν γύρω-γύρω είναι γεμάτο φωτιές. Και έτσι θα πέφτει και άσχημα στο μάτι, ας το πούμε έτσι, του Αμερικανού Προέδρου. Δεν θέλει να βλέπει νέες εντάσεις. Τώρα η Τουρκία. Πρέπει να πούμε και κάτι άλλο ακόμα, ότι καίγεται μέσα σε αυτό την διεθνή αμπουμπούλα που υπάρχει και να διασφαλίσει και να εξασφαλίσει ένα διεθνή περιφερειακό ρόλο, αλλά συγχρόνως και να αναπτύξει και να φέρει κοντά πάλι τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γείτονας μεγάλο αποκούμπι και οικονομικό και σε επίπεδο ασφάλειας. Και αυτό δεν αφορά μόνο το SAFE και το πρόγραμμα των εξοπλισμών, αφορά και την Τελωνιακή Ένωση, την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης. Mm. Αυτά η Τουρκία θέλει να τα κάνει δωρεάν. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει δωρεάν και αυτό το καταλαβαίνουν οι ηγέτες.
Να συνδεθούμε τώρα και με την Άγκυρα για να βρούμε εκεί την ανταποκρίτριά μας, Ελβίρα Κρίθαρη, να ακούσουμε και τις δικές της πληροφορίες. Ελβίρα, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, από την Άγκυρα. Λοιπόν, θα πω για αρχή πως μέχρι και αυτή την ώρα, το λέγαμε και στο κεντρικό δελτίο προλίγου, δεν υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση για το σχήμα της Εθνικής Αντιπροσωπείας της Τουρκίας, mm-hmm. που θα παρευρεθεί αύριο στο ΜΠΕΣΤΕΠΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο. Ξέρουμε από την ελληνική πλευρά ποιοι θα είναι οι υπουργοί που θα συναντήσουν τον Πρωθυπουργό, αλλά η Τουρκία δεν έχει δώσει ακόμα μια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με αυτό, ούτε και με την ατζέντα των επιμέρους σημαντικών θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν, τα οποία αναμένεται να απειλούνται σε ένα σύνολο διαφορετικών τομέων, από την οικονομία μέχρι την ασφάλεια και τον πολιτισμό. Mm-hmm. Αυτό όμως που κυριαρχεί στον τουρκικό τύπο είναι το θετικό πρόσημο για την συνάντηση αυτή, βέβαια με την αιχμή ότι καθυστέρησε πάρα πολύ να πραγματοποιηθεί το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με ευθύνη της Ελλάδας. Αυτό είναι καταρχάς ένα από τα κύρια σημεία του τουρκικού τύπου αυτές τις ημέρες. Ένα δεύτερο όμως είναι η εμπιστοσύνη για την τήρηση, την διεύρυνση των ήρεμων νερών, όπως τα αποκαλούν εδώ αυτή την περίοδο των τελευταίων 2-3 χρόνων στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Στα ήρεμα νερά, λοιπόν, για τα οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αποτιμά εδώ ο τουρκικός τύπος. σε αδιαστολή πάλι με τον Έλληνα υπουργό άμυνα, τον κύριο Δένδια, ο οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο πολλέ φορέ. Και βέβαια είχαμε χθε.
Και του Χακάν Φιντάν, έτσι, βρέθηκε στο στόχαστρο τελευταία.
Ακριβώς, Βαγγέλη, χθε σε μια συνέντευξη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Βέβαια, να πω εδώ ότι είχε προηγηθεί η θετική αποτίμηση τη πρόθεση του Έλληνα Πρωθυπουργού και του ομολόγου του κ. Φιντάν, του κ. Γεραπετρίτη, σε σχέση με την επίλυση των βασικών θαλάσσιων οραθετήσεων του προβλήματος αυτού. Είχε πει μάλιστα ο κ. Φιντάν, υπάρχει και η ικανότητα και η βούληση της ελληνικής πλευράς. Δέχθηκε μια ερώτηση από τον δημοσιογράφο για τη στάση του κ. Δένδια και συμφώνησε και αυτός ότι υπάρχει μια εσωτερική αντιπολίτευση. Είπε δηλαδή, το απέδωσε μια εσωτερική αντιπολίτευση που δημιουργεί προσκόμματα στην ελληνική πλευρά να προχωρήσει το ζήτημα παραπέρα.
Νομίζω ότι διαχρονικά βάλεται ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όποιος και αν είναι αυτός από τους Τούρκους. Ακριβώς.
Έτσι, εκάστοτε. Υπάρχει πράγματι αυτή η σχέση, πάντως. Τον τελευταίο καιρό υπήρχε πολύ έντονη βεβαιότητα του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Φιντάν, ότι θα υπάρξει κάποια συμφωνία. Ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες βέβαια και για μια win-win συμφωνία. Τώρα τι η Τουρκία εννοεί win-win σε σχέση με τις θαλάσσιες οραθετήσεις.
Είναι το καζάν-καζάν που λέει τακτικά ο Ταγί Περντογάν, έτσι.
Το καζάν-καζάν, πολύ σωστά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι εν αναμονή αυτών. Αυτό που θα συμβεί αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο με ένα πλήθος υπουργών να συζητάει ζητήματα πολύ σημαντικά, νομίζω ότι δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση και αυτό ίσως είναι ένα από τα θετικά της ατζέντας, άλλωστε της θετικής ατζέντας που έχει εδραιωθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές για την οικονομία. Μια εμπορική συμφωνία που θα ξεπεράσει την προηγούμενη. Έχουν στόχο ένα στοίχημα της τουρκικής πλευράς να αγγίξει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια εμπορικές συμφωνίες ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία σε σχέση με το 6,7 δις δολάρια που αποτιμάται σήμερα. Και πλήθος άλλων ζητημάτων βέβαια προς επίλυση. Σε καλό κλίμα, με συμβολικό χαρακτήρα από ό,τι φαίνεται και όχι με ουσιαστικά προχωρήματα ως προς το βασικό ζήτημα της Ελλάδας, το μόνο ζήτημα που η Ελλάδα αναγνωρίζει βέβαια, τις θαλάσσιες οριοθετήσεις.
Ελβίρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αύριο θα είναι μια πολύ γεμάτη ημέρα και για σένα και όλους τους συναδέλφους βέβαια. Θα περιμένουμε να ακούσουμε ό,τι μεταδίδεις εκεί, όλα τα νέα από αυτές τις συναντήσεις που έχουμε κατά την αυριανή ημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Σωτήρης Έρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, μίλησε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για αυτές τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Νίκος Δένδιας, αυτά λέγαμε με την Ελβίρα πριν, εμποδίζει την ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, που έχουν την πρόθεση αλλά και την ικανότητα, όπως τονίζει ο Χακάν Φιντάν, να λύσουν το πρόβλημα.
Ο Χακάν Φιντάν, πέρα από Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, όταν φτιάχτηκε το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του κ. Ερντογάν, ο πλέον έμπιστος, θα έλεγα, από τα μέλη του, αλλά είναι και ο αρχιτέκτονας της νέας ΜΜΕΤ, δηλαδή των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, με πολύ μεγάλες δυνατότητες συγκριτικά με το παρελθόν. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να σας πω ότι ήξερε πάρα πολύ καλά τι έλεγε, γιατί το έλεγε και τι αντιδράσεις θα προκαλέσει.
Ακριβώς. Μήπως είναι λίγο προβοκατόρικο, λέω τώρα εγώ.
Προφανώς, μεταξύ άλλων κίνηση. Θα σας εξηγήσω γιατί. Αντιλαμβάνεσαι, αυτή τη στιγμή κάνει μια ομή προσπάθεια παρέμβασης στη συνοχή της ελληνικής δημοκρατίας. Mm-hmm. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Διέρη και Βασίλευε πώς λειτουργεί σε ένα θέμα που αντιλαμβάνεστε αγκαλιάζει την πολύ μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, με πρόσημο θα σας έλεγα πατριωτικό ασφαλώς, και είναι ένα θέμα που ενεργοποιεί και το θυμικό μας. Δεν είναι τα ελληνοτουρκικά, είναι το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί γίνεται ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μια δήλωση που βοηθάει την ελληνική αποστολή. Και σας λέω, ο κ. Φιντάν, εκεί είναι μια δήλωση που αν τις τελευταίες εβδομάδες προσθέσουμε και μια σειρά από ενέργειες, ξέρετε, της Τουρκίας, τις δηλώσεις Τσελίκ, δηλαδή μια συνολικά πολιτική διαπραγμάτευση για το Αιγαίο με όλα τα θέματα μέσα, όπως την αντιλαμβάνεται η Τουρκία, η Αθήνα, αυτό που κυρίως επιθυμεί είναι να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή, ξέρετε, η εξομάλυνση.
Το οικονομικό όφελος φαίνεται πως όθησε τον 54χρονο σμήναρχο να διαρρέει απόρριτες πληροφορίες και μυστικά υψηλής τεχνολογίας προς την Κίνα. Ο επίορκος αξιωματικός απολογήθηκε σήμερα στο αεροδικείο και κατά πληροφορίες έδωσε λεπτομέρειες για την δράση του και τον Στίβεν, τον Κινέζο σύνδεσμό του, που του συστήθηκε έτσι και φέρεται να είναι πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της Κίνας. Βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για κατασκοπία. Ήδη οδηγείται στη φυλακή, καθώς μετά από την πολύωρη απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέως όπως ήταν λογικό. ΕΙΠ και ΓΕΘΑ, αξιοποιώντας πληροφορίες, θυμίζουμε, και από την CIA, από τον περασμένο Οκτώβριο παρακολουθούσαν τον σμήναρχο, ο οποίος πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών, ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών και μέσων. Στο Πεκίνο, όπου είχε ταξιδέψει, είχε συνάντηση με τον λεγόμενο Στίβεν. Εμφανίστηκε εκεί και μια Κινέζα που επίσης χρησιμοποίησε αμερικανικό όνομα. Η ίδια γυναίκα φέρεται να ήταν παρούσα σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές και στη συνάντηση που έγινε εδώ στην Ελλάδα, σε κατάστημα του Πειραιά. Και ο δικός της ρόλος εξετάζεται. Θα πάμε στο Γιώργο Διονυσόπουλο, που παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Μόλις πριν από λίγα λεπτά αποφασίστηκε η προφυλάκηση του σμηνάρχου της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται βεβαίως για κατασκοπία υπέρ της Κίνας. Περισσότερες από 8 ώρες κράτησε η απολογία του στο αεροδικείο Αθηνών, από τις 10 το πρωί μέχρι και λίγο μετά τις 6, ενώπιον της ανακρίτριας του αεροδικείου. Έδινε απαντήσεις αναφορικά με την υπόθεση και με τον ρόλο του στην παροχή διαβαθμισμένων πληροφοριών προς τις κινέζικες μυστικές υπηρεσίες, κατά ψέματα. Να σημειώσουμε ότι, όπως όλα δείχνουν, ο σμήναρχος, ο οποίος είχε ζητήσει να σημειώσουμε στο πλαίσιο της απολογίας του να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι με βρακιολάκι, κάτι το οποίο δεν έκανε δεκτό ούτε η ανακρίτρια, αλλά ούτε και η στρατιωτική εισαγγελέα, την οποία οδηγήθηκε αμέσως μετά, θα οδηγηθεί, όπως όλα δείχνουν, στη στρατιωτική πτέρυγα των φυλακών της Κορίνθου. Και εκεί προφανώς θα περιμένει να του ανακοινωθεί η ποινή του. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε ότι και η ανακρίτρια και η εισαγγελέας προσπάθησαν με τις ερωτήσεις και την πίεση που άσκησαν στον σμήναρχο να δουν κατά πόσο και να διερευνήσουν εμπλέκονται και άλλα στελέχη, είτε από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων εν αποστρατεία και της πολεμικής αεροπορίας βεβαίως, εν αποστρατεία, είτε ακόμη στελέχη και εν ενεργεία, είτε από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε στο Καβούρι, είτε από τις προηγούμενες θέσεις του. Να σημειώσουμε επίσης ότι, όπως φέρεται να ανέφερε στην απολογία του, τα βασικά στοιχεία είναι ότι αποδέχθηκε την ενοχή του για την καταστροπία υπέρ της Κίνας. Μάλιστα, κατανόμασε τον Κινέζο σύνδεσμό του. Είναι τον ανέφερε λίγο νωρίτερα με το όνομα Στίβεν. Προφανώς και
αμερικανικό
είναι
καθαρά όνομα,
αμερικανικό,
έτσι. Διόλου τυχαίο για πράκτορα της Κίνας.
Έτσι είναι. Με αμερικάνικο όνομα εμφανίστηκε και η γυναίκα. Να
και η γυναίκα, σωστά.
Η Κινέζα, υψηλό βαθμό στέλεχος, από ό,τι φαίνεται, διότι οι
Αμερικανοί
την έχουν ταυτοποιήσει, έτσι λένε οι πληροφορίες, μέχρι ώρας τουλάχιστον. Περιέγραψε μάλιστα πώς γνώρισε τον Κινέζο πράκτορα. Μίλησε και για τα ραντεβού που έγιναν στην Αθήνα, στον Πειραιά πιο συγκεκριμένα, ενώ αποκάλυψε, λένε οι ίδιες πληροφορίες, και τις διαβαθμισμένες διαρροές που έκανε με έγγραφα και ούτω καθεξής. Να πω ότι όλα ξεκίνησαν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, από μια ανάρτηση που έγινε σε ιστότοπο κοινωνικού δικτύου με επαγγελματικό προφίλ. Όπως είπε, ο λόγος που το έκανε ήταν για να ενισχύσει το εισόδημά του εν ώψη της αποστρατείας του. Μάλιστα, η κρούση που δέχτηκε φαίνεται να είναι από μια μαλαισιανή εταιρεία, φάντασμα προφανώς, εταιρεία συμβούλων.
Έτσι τον προσέγγισαν αρχικά. Και τι του έταξαν, δηλαδή, για να καταλάβουμε, Γιώργο?
Εμφανίστηκαν εντυπωσιασμένοι από τα προσόντα,
τα επαγγελματικά. Από το βιογραφικό του, έτσι.
Βέβαια. Του έκαναν στην αρχή μια πρόταση, μια συνεργασία, να τους δίνει κάποιες γεωπολιτικές αναλύσεις με χαμηλό μισθό, γύρω στα 500 ευρώ το μήνα. Εν συνεχεία όμως άφησε να εννοηθεί, από ό,τι λένε πληροφορίες, ότι δέχτηκε πιέσεις και απειλές να αυξήσει τις πληροφορίες που έδινε. Στη συνέχεια οι αμοιβές ανέβηκαν στα 5.000 το μήνα και στη συνέχεια, ανάλογα με τις διαρροές που έκανε, τα ποσά θα μπορούσαν να είναι ακόμα και μεγαλύτερα. Μάλιστα, είπε ότι όταν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβαινε, ήταν πλέον αργά. Ενώ αναφέρθηκε και σε μια συνάντηση που έγινε στον Πειραιά, σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής. Εκεί έδωσε το παρόν και η συγκεκριμένη μυστηριώδη γυναίκα σκιά, που τη χαρακτηρίζαμε, η οποία φαίνεται να ήταν και επικεφαλής της συγκεκριμένης επιχείρησης, πολύ ψηλά από ό,τι αναφέρθηκε στην καταστροφική πυραμίδα. Τη δράση της συγκεκριμένης γυναίκας, μάλιστα, εστιάζουν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τους και η ελληνική υπηρεσία πληροφοριών, αλλά κυρίως και οι Αμερικανοί, που από ό,τι φαίνεται και αυτοί, μια και αποκύχθη πληροφορία από τη CIA, και αυτοί δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξέλιξη και της έρευνας και της υπόθεσης. Μάλιστα, εκτιμάται ότι ήταν η ίδια πιο υψηλόβαθμη του λεγόμενου Στίβεν, και γι' αυτό το λόγο ήθελε να είναι παρόν στις φυσικές ή σε κάποια φυσική επαφή που είχε ο Σμήναρχος με τον συγκεκριμένο πράκτορα.
Μία από τις λεπτομέρειες, ακόμη αν μου επιτρέπεις Γιώργο, που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, είναι ότι ακόμη και τις αναλήψεις που έκανε, βγάζοντας λίγα-λίγα χρήματα, μερικές εκατοντάδες ευρώ κάθε φορά από τα ATM, τις έκανε μεταμφιεσμένους.
Έτσι είναι, από το φόβο βεβαίως να τον πιάσουν οι κάμερες. Mm-hmm. Αν και τα ποσά που τραβούσε ήταν σχετικά χαμηλά, 200-300 ευρώ δεν ήταν ιδιαίτερα. Ούτως ή άλλως τα περισσότερα χρήματα τα είχε σε κρυπτονομίσματα, από ό,τι φαίνεται, διότι η έρευνα συνεχίζεται και μπροστά σε αυτή την κατεύθυνση βεβαίως. Να πω πάντως ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η φύση των πληροφοριών που φαίνεται πως αναζητούσε η κινέζικη πλευρά. Ο αξιωματικός είχε εντολές να συλλέξει τεχνικά χαρακτηριστικά οπλικών συστημάτων, εστίαζε κυρίως στον τομέα της στρατιωτικής τεχνολογίας, για λεπτομέρειες για εξειδικευμένα λογισμικά, αλλά και κωδικές και κωδικούς πρόσβασης σε στρατιωτικά δίκτυα. Δεν τον ενδιέφερε τόσο η φύση των ασκήσεων ή η διάταξη των δυνάμεων, να σημειώσουμε, γιατί στην αρχή είχαν υποθεί και είχαν δοθεί και διαρροές προς τέλειες ερευνήσεις, αλλά φαίνεται ότι κυρίως αναζητούσε λογισμικά οπλικών συστημάτων, και αυτό διότι βεβαίως οι Κινέζοι στην αντιγραφή είναι φοβεροί και στα στρατιωτικά συστήματα, και προφανώς ήθελαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογισμικά και σε απόρριτους κώδικες, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν και τα δικά τους όπλα αντλώντας δυτική τεχνογνωσία. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, οι έρευνες συνεχίζονται, έχουν στραφεί και μπροστά άλλα πρόσωπα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα εξακολουθούν να βγαίνουν πληροφορίες.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, και μπορούμε να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης, ο οποίος ήταν ιδιαιτέρως προσεκτικός στα λόγια του.
Η έρευνα συνεχίζεται, το λόγο έχει δικαιοσύνη, υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες ενδείξεις και τοποθετούμε όσον αφορά με πολύ συστολή απέναντι σε αυτό, γιατί πάνω απ' όλα πρόκειται για Έλληνα αξιωματικό, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα και την, θα έλεγα, ιδιαιτερότητα του θέματος.
Επειδή όλοι μπορούμε να καταλάβουμε την σοβαρότητα, βαρύτητα και ιδιαιτερότητα του θέματος, θα ακούσουμε και την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, την κυρία Λάνα Ζοχιού, η οποία τι είπε. Είπε ότι υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και περιμένουμε το σχετικό πόρισμα. Οι διμερείς μας σχέσεις με την Κίνα, όπως είπε, εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, και η πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε τις σχέσεις αυτές εφόσον υπάρχει πάντοτε αυτός ο αμοιβαίος σεβασμός. Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση αποτελεί η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός σήμερα κατά την συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου. Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η αντιμετώπιση της επιδημίας ευλογιάς των εγωπροβάτων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει ως βασική επιδίωξη την οριστική εκρίζωσή της. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε τη συνεργασία των κτηνοτρόφων για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλεια και την αυστηρή αστυνόμευση στις μετακινήσεις, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης του παράνομου εμβολιασμού. Να τον ακούσουμε και θα επιστρέψουμε αμέσως με την αρμόδια συντακτριά μας για να δούμε τι λένε από την πλευρά τους και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι.
Από πλευράς κυβέρνησης, η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγει αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Το μόνο σχέδιο στο οποίο επιμένουμε είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς. Χρειαζόμαστε και την πλήρη δικιά σας συνεργασία προκειμένου να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, ο οποίος είναι εθνικός στόχος, αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου εμβολιασμού, που είναι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς συμβαίνει. Όλοι μαζί θα πετύχουμε τον στόχο αυτό, και θέλω να τονίσω ότι από πλευράς Υπουργείου και κυβέρνησης δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, ούτε υπάρχει πλάν B. Και νομίζω ότι και η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει διότι σε κάθε περίπτωση τα μέτρα βιοασφάλειας πρέπει να τηρηθούν. Ο σκοπός μας και το όραμά μας είναι να περάσουμε σε μια νέα εποχή κτηνοτροφίας με προϊόντα τα οποία θα είναι πιστοποιημένα, ποιοτικά και τα οποία θα μπορούν να έχουν τις τιμές εκείνες τις οποίες πραγματικά αξίζουν, και αυτό προφανώς απαιτεί ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε πολλά επίπεδα, να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και κυρίως η νέα γενιά κτηνοτρόφων να μπορέσει να αντιληφθεί ότι στην κτηνοτροφία υπάρχει πραγματικό μέλλον.
Στη Δήμητρα Κυριαζή λοιπόν θα πάμε τώρα για να μας δώσει τις λεπτομέρειες της συνάντησης όσα αυτή σηματοδοτεί, αλλά και τη θέση των κτηνοτρόφων. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Ένα μεγάλο στοίχημα για το μέλλον το έχει να κερδίσει μέσα στους επόμενους δύο μήνες η ελληνική κτηνοτροφία, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και τα όσα συζητήθηκαν μέσα στην σύσκεψη με τους θεσμικούς φορείς και τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων. Οι κτηνοτρόφοι εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον του κλάδου στον Πρωθυπουργό και μάλιστα προέκριναν τη λύση του περιφερειακού εμβολιασμού, στην περίπτωση που δεν εκριζωθεί η νόσος μέχρι το Πάσχα το αργότερο. Αυτό το τόνισαν ιδιαίτερα, γιατί αν μέχρι το Πάσχα δεν έχουμε καταφέρει την οριστική λύση του προβλήματος, το τόνισαν, και με την άνοδο της θερμοκρασίας, τότε δυστυχώς, όπως έγινε και πέρυσι, θα έχουμε ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού, κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση κανένας δεν το θέλει. Τώρα είναι μια χρυσή ευκαιρία που έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κρούσματα προκειμένου να εκριζωθεί η νόση και να τελειώνει μια και καλή με αυτό. Γι' αυτό και θα πρέπει τα μέτρα αστυνόμευσης να ενταχθούν. Σε αυτό συμφώνησαν βέβαια και οι κτηνοτρόφοι. Δεν είναι αρνητικοί, λένε ότι κάνουν ό,τι μπορούν από την πλευρά τους και ζήτησαν τη μεγαλύτερη στήριξη της πολιτείας και κυρίως των περιφερειών σε ό,τι αφορά τα απολυματικά μέσα, προκειμένου να προστατευτούν όσο περισσότερο γίνεται. Ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές όπως η Κρήτη, οι κτηνοτρόφοι είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι. Επισήμαναν ότι πολλές φορές τα φορτηγά τα οποία μετακινούν ζωοτροφές από την κεντρική Ελλάδα δεν απολυμένουν τους τροχούς τους, και αυτό εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για να μπει η ευλογιά στην Κρήτη. Αν κάτι τέτοιο γίνει, αυτό ήταν καταστροφικό, γιατί και οι περιοχές, οι στάβλοι γυτνιάζουν. Είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις και είναι πολύ πιο εύκολη η διασπορά. Μέχρι στιγμής ευτυχώς έχει διασφαλιστεί αυτό στην Κρήτη, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι ζήτησαν πρόσθετη ενίσχυση ζωοτροφών για τα υποχρεωτικώς έγκλειστα λόγω της ευλογιάς ζώα, ενώ ιδιαίτερη κουβέντα έγινε και για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Να θυμίσουμε ότι πάνω από 2.500 κτηνοτρόφοι είναι αυτή τη στιγμή εκτός του επαγγέλματος, γιατί έχουν χάσει τα κοπάδια τους, τα οποία έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς. Και επισήμαναν ότι θα πρέπει, όταν ξεκινήσει η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, να γίνει με γρήγορες διαδικασίες για να μπορέσουν να συνεχίσουν το επάγγελμά τους οι κτηνοτρόφοι.
Ο Πρωθυπουργός πάντως, Δήμητρα, συγγνώμη, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει plan B. Μόνο σχέδιο είναι η οριστική εκρίζωση της ευλογιάς.
Καθέστατα, και εκεί,
και
εκεί μάλλον και από την πρώτη
διαφώνησαν οι κτηνοτρόφοι.
Δεν ξέρω αν κάτι φοβούνται. Πάντως, επειδή έχουν το ιστορικό και την εμπειρία από την περσινή χρονιά,
έχουν πληγεί ασφαλώς.
Επίσης, είχαμε μειωμένα κρούσματα αυτή την περίοδο και μετά κάτι έγινε. Προφανώς τα μέτρα δεν εφαρμόστηκαν όπως έπρεπε και είχαμε πάλι
έξαρση
μετά το Πάσχα. Και αυτό φοβούνται όλοι. Γι' αυτό επισημαίνουν οι πάντες. Και ο Πρωθυπουργός έλεγε, κύριε κτηνοτρόφε, ότι πρέπει πάση θυσία, όχι μόνο το Πάσχα, μέχρι τέλος Μαρτίου, μας είπε ο πρόεδρος της ΕΦΕΑΣ, ο κ. Σατολιάς, πρέπει να έχουμε ξεμπερδέψει με αυτή την υπόθεση. Εάν μέχρι τέλος Μαρτίου δεν έχουμε διεγνυχθεί τα κρούσματα, τότε όλα τα ενδεχόμενα δυστυχώς είναι ανοιχτά. Γιατί και ένα κρούσμα να υπάρχει, δεν ξέρουμε πώς αυτό μπορεί να μεταφερθεί, πώς θα γίνει η διασπορά. Δίνουν έμφαση σε αυτό, αλλά έχουν ένα plan B κτηνοτρόφου στο μυαλό τους, κάτι το οποίο η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή το αποκλείει. Και διαστόματος υπουργού και πρωθυπουργού και διαστόματος υπουργού, το έχει ο κύριος Τσιάρας και αρμόδια επιστημονική επιτροπή για την αντιμετώπιση της νόσου πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι γεγονός. Ας ελπίσουμε ότι τα μέτρα θα αποφατηρηθούν με θρησκευτική ευλάβεια και θα μπορέσουμε να τελειώσουμε αυτή την ιστορία της ευλογίας που έχει στοιχήσει τη ζωή σε πάνω από 470.000 εγωπρόβατα.
Είναι τεράστιο το νούμερο.
Εκτός επαγγέλματος, με τεράστιο το νούμερο και 2.500 άνθρωποι εκτός επαγγέλματος. 2.500 εκμεταλλεύσεις. Είναι μεγάλο το νούμερο. Είναι πολύ μεγάλο. Και είναι σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Γι' αυτό και εκεί δίνεται περισσότερη έμφαση και η αστυνόμευση είναι πολύ έντονη. Μιλάμε για Θράκη, Ανατολική Δυτική Μακεδονία, Ετωλοκαρνανία και Δυτική Ελλάδα. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Δημήτρα,
και λίγο Θεσσαλία, αλλά έχει περιοριστεί λίγο τώρα εκεί.
Δημήτρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου και να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Νίκος Παλασκάς, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, και ο Παύλος Σατολιάς, Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.
Θα πολεμήσουμε την ζωονόσο με τα μέτρα βιοασφάλειας, αλλά πρέπει όλοι να συμμαχήσουμε, κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, δήμοι, περιφέρειες και υπουργείο.
Αν δεν γίνει κάτι με την εκρήζωση, με τον τρόπο που λέει η πολιτεία, άμεσα πρέπει να υπάρχει πλάν B.
Άκαρπη μέχρι τώρα είναι η έρευνα για τον εντοπισμό όσων συμμετείχαν στα βία επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθώς οι βόμβες Μολότοφ που εξετάστηκαν στα εγκληματολογικά δεν οδήγησαν στους δράστες. Η Βρετανία, με ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι δεν προκλήθηκαν φθορές εντός του κάμπους και ότι τα έκτροπα έλαβαν χώρα εξ ολοκλήρου εκτός του πανεπιστημιακού χώρου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Δέσποινα Κρητικού για να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Δέσποινα, συνεχίζεται η εξέταση των πιστηρίων και των ευρημάτων από το βράδυ αυτό των επεισοδίων.
Ακριβώς όπως είπες και εσύ, οι Μολότοφ δεν έδειξαν κάποιο αποτύπωμα. Έχουν σταλεί από χθες και αναμένονται οι απαντήσεις από τα τρία πανεπιστήμια για το αν κάποιοι από τους 313 που προσήλθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου και στη συνέχεια φέρθησαν ελεύθεροι είναι φοιτητές. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το πρωί κάνει αυτή την αντιστοίχηση και σε λίγες ώρες θα είναι σε θέση να απαντήσει. Θα ακολουθήσουν και τα άλλα δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και το ΔΥΠΑΕ. Γίνεται αναζήτηση βίντεο τόσο από τους γύρω χώρους που έγιναν τα επεισόδια, όσο και γύρω από το Πολυτεχνείο, αλλά και όσα αξιοποιήθηκαν όλα όσα ανέβηκαν στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα. Συντάσσεται δικογραφία κατά γνώστων κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρισμό, έκρηξη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατ' υπαλλήλου, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, Βαγγέλη.
Μάλιστα. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο καθηγητής εγκληματολογίας, ο Γιάννης Πανούσης, μιλώντας εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και με την ιδιότητα του Πανεπιστημιακού, καταδίκασε τα επεισόδια, στυλιτεύοντας το γεγονός ότι, σύμφωνα με την δική του εκτίμηση, υπάρχει μια σιωπηρή συνένεση σε τέτοια γεγονότα και καλώντας την κοινωνία να λάβει θέση.
Πρέπει να πάρουν και μια απόφαση, εν πάση περιπτώσει. Θέλουμε κάποιον δημοκρατικό, ας το πούμε έτσι, ακαδημαϊκό, ανθρώπινο, έλεγχο. Ή θεωρούμε τα πανεπιστήμια ένας χώρος ελεύθερης ανομίας. Mm. Αυτό είναι, δεν έχει αποφασίσει η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία. Διότι όλα αυτοί που τα σπάνε έχουν και γονείς. Έχουν και φίλους, έχουν και πλανούς. Δηλαδή υπάρχει μια σιωπηρή συνένεση ότι το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος είτε στρατολόγησης νέων ανθρώπων στα κόμματα, είτε χώρος βίαιης έκφρασης των διαφωνιών μας. Διότι η έκφραση διαφωνιών προφανώς παντού και στην πλατεία και στο καφενείο και στο ραδιόφωνο που την έχουμε. Βίαιη έκφραση, βρήκαμε το πανεπιστήμιο, παλιά με το άσυλο, τώρα με την ασυλία.
Δεν δόθηκε άδεια από την Βρετανία, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και την εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.
Μάλιστα. Άδεια δεν δόθηκε. Ήρθε το report της αστυνομίας και περιμένουμε και το report της εταιρείας φύλαξης. Το Υπουργείο θα εκτιμήσουμε την κατάσταση και αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει.
Στη διαβεβαίωση ότι η αστυνομία είχε πάρει όλα τα μέτρα που έπρεπε, προχώρησε μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο Χρήστος Γκανάτσιος, είναι μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Η αστυνομία είχε πάρει όλα τα μέτρα της, γιατί το πάτε αυτό γίνεται κάθε χρόνο και σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε επεισόδια.
Ναι.
Είχε αναπτύξει δυνάμεις περιμετρικά του Πανεπιστημίου, γνωρίζοντας ότι πιθανόν να ακολουθήσουν κάποια επεισόδια.
Όταν έχουμε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παρευρισκόμενων, πρέπει να παρεμβαίνουν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου, δήλωσε από την πλευρά του ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
Όταν υπάρχουν δράσεις και ενέργειες που προσβάλλουν και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παρευρισκομένων, θέτουν σε κίνδυνο τις υποδομές στην περιουσία του ελληνικού λαού, προφανέστατα πρέπει να παρεμβαίνουν οι επίσημες δυνάμεις επιβολής του νόμου.
Για τον αστυνομικό που τραυματίστηκε στα επεισόδια και σώθηκε χάρη στην επέμβαση συναδέλφου του, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Χατζόπουλος.
Χάρη στην επέμβαση του συναδέλφου και το ότι φορούσε και περισσότερα ρούχα από αυτά που ήταν λόγω και του καιρού και τον προστάτεψαν.
Αλλαγή θέματος. Στο μικροσκόπιο της οικονομικής εισαγγελίας βρίσκεται πλέον το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσον αφορά την υπόθεση του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ανάμειξη και στενών συγγενικών προσώπων των εμπλεκομένων στην υπόθεση αυτή. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Ντίνα Τσουκαλά, θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, ποινικά ελεγχόμενος είναι και επίσημα από εχθές ο Πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ.
Ναι, έχουμε διπλή έρευνα που έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη. Από τη μία, ο οικονομικός εισαγγελέας έχει στα χέρια του το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προκειμένου να διαπιστώσει τα δύο κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο. Η έρευνα αυτή με τη συνδρομή των τραπεζών του κτηματολογίου θα αναζητήσει τα πρόσωπα και τις εταιρείες που ακριβώς το βαθμό της εμπλοκής των συγκεκριμένων προσώπων και των εταιριών που αναφέρονται στο πόρισμα. Από την άλλη πλευρά συνεχίζεται και έρευνα της αρχής προκειμένου να διαπιστωθούν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα συγγενικά των ήδη εμπλεκομένων αλλά και άλλες εταιρείες που φέρονται να είχαν αναλάβει προγράμματα, τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα χωρίς να έχουν τις προδιαγραφές για να το κάνουν. Η έρευνα της αρχής στρέφεται σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων και προσδοκά να συγκεντρώσει επιπλέον στοιχεία για να καταλήξει στις διαστάσεις που είχε όλη αυτή η υπόθεση διασπάθησης εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Ντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η υπόθεση Παναγόπουλου με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων ζητώντας εξηγήσεις από την κυβέρνηση και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος τονίζει από την πλευρά του ότι την ευθύνη στην προκειμένη περίπτωση την έχει η ΓΕΣΕΕ και ο πρόεδρός της, οι οποίοι και ελέγχονται. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια. Έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, την ώρα που φουντώνει αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας απαντούν για την επιλογή των φορέων ότι έχουν γίνει με ανοιχτή πρόσκληση και σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Σωστά, καλησπέρα.
Σωστά, καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως αναφέρουν λοιπόν από τα Υπουργεία, η επιλογή των φορέων των κοινωνικών εταίρων έγινε μέσω ανοιχτών προσκλήσεων σύμφωνα με το εθνικό και νοσιακό πλαίσιο με απόλυτη διαφάνεια και εξηγούν ότι τα 14 από τα 15 έργα εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ την χρονική περίοδο 2021-2027 σύμφωνα πάντα με την οδηγία αλλά και έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα 4 έργα συμπρατών των φορέων προβλέφθηκε να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο τώρα κατεύθυνσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη βάση μεταγενέστερου νόμου, συγκεκριμένα είναι ο 5140 του 2024, συνεπώς λοιπόν καταλήγουν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας στην ανακοίνωσή τους ότι οι μεταφορές έγιναν σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και νοσιακό δίκαιο και με απόλυτη διαφάνεια. Εν τω μεταξύ, Βαγγέλη, η σύγκρουση συνεχίζεται σε πολιτικό επίπεδο σχετικά με τη φερόμενη υπεξαίρεση για την οποία ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, με τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να υπεραμείνεται της διαφάνειας, καθώς όπως τόνισε τους διαγωνισμούς που τρέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και δεν πρέπει να τα φορτώνουν όλες στην κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ πέφτει από τα σύννεφα, αναστέλει την κομματική ιδιότητα του συνδικαλιστικού στελέχους του κυρίου Παναγόπουλου και πετάει το γάντι στην κυβέρνηση. Το τονίζοντας ότι το δημόσιο χρήμα δεν το διαχειρίζεται το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί που υπογράφουν να πάνε τα χρήματα στη ΓΕΣΕ είναι οι υπουργοί της κυβέρνησης.
Και έτσι ήρθε και η απάντηση από τα αρμόδια, από τα συναρμόδια υπουργεία που ακούσαμε και λίγο νωρίτερα.
Ακριβώς λοιπόν, ακριβώς αυτή ήταν και η θεαλίδα που ξεχύλισε το
Ευγενία μου, θα σε συναντήσουμε και πάλι εμείς σε λίγο για ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Έντονα αντέδρασε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ για ευθύνες της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα.
Ο βασικός πρωταγωνιστής έρευνας αυτής είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα, από τα πιο εμβληματικά μέλη, το νούμερο ένα πρόσωπο στο συνδικαλιστικό χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ελέγχεται το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα φορτωθεί ούτε η κυβέρνηση, ούτε η Νέα Δημοκρατία, μια υπόθεση με πρωταγωνιστή, έναν αρχισυνδικαλιστή που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ.
Για βαρύτατα εκτεθειμένη κυβέρνηση έκανε λόγο από την πλευρά του εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
Δεν έχουμε έναν συνδικαλιστή όπου με την κομματική του ιδιότητα ελέγχεται, με τη συνδικαλιστική ιδιότητα φαίνεται να ελέγχεται, άρα το κόμμα δεν έχει καμία σχέση, αλλά εδώ υπάρχουν μια κυβέρνηση η οποία υπέγραφε τις χρηματοδοτήσεις και η οποία πρέπει να αναζητηθούν και να δώσει εξηγήσεις.
Την παρέτηση της κυβέρνησης ζητά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος.
Εγώ ζητώ την παρέτηση όλης της κυβέρνησης. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν θα κάνω το χατήρι στον κύριο Μητσοτάκη να ρίχνουν τις ευθύνες στους υπουργούς του. Όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Τις υποκλοπές, τον μπάζωμα για τα Τέμπη, το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ.
Για σαφείς κυβερνητικές ευθύνες μίλησε και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Υπάρχουν και σαφείς κυβερνητικές ευθύνες που δεν αφορούν μόνο την κυρία Στρατινάκη λόγω της ιδιαίτερης σχέσης με τον έναν εκ των ιδιοκτητών των εταιριών που εμπλέκονται, αλλά αφορούν και την ίδια την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Αφορούν και την κυρία Κεραμέως.
Πήρα σε Νέα Δημοκρατία αλλά και ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος.
Εδώ και χρόνια είναι αποδεδειγμένο ότι τα σκάνδαλα και η διασπάθηση δημοσίου χρήματος είναι στο DNA της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα από επιστροφές στελεχών του ΠΑΣΟΚ που τα προηγούμενα χρόνια είχαν απομακρυνθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και την ένταξη αρκετών στελεχών που προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζεται η ανθρωπογεωγραφία της νέας Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε χθες. Σειρά τώρα έχει η συνεδρία των οργανωτικών της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου. Θα διεξαχθεί την Τετάρτη στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και η συνάντηση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος που αναμένεται την Παρασκευή. Στο σταθμό μας μίλησε ο καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα πρώτα 44 ονόματα της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Πανούσης ρωτήθηκε στις πρωινές διαδρομές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου πώς και δεν σκέφτηκε μια συμπαράταξη με το εγχείρημα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και πώς βλέπει ο ίδιος την προοπτική της κεντροαριστεράς με βάση και τα δημοσκοπικά δεδομένα.
Αυτό που θα μπορούσε να γίνει, κατά την άποψή μου, είναι το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει αυτό που ονομάζω εγώ Σοσιαλιστική Δημοκρατική Αριστερά. Δηλαδή η αριστερά να είναι ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Και μέσα εκεί να δημιουργούνται όλες οι δυνάμεις, όπως υπήρχαν και επί Αντρέα Παπανδρέου, και να μπορεί να είναι μια αναλλακτική λύση. Δεν χρειάζεται να προστίθεται κάτι ή να αφαιρείται κάτι.
Βέβαια και στο ΠΑΣΟΚ παλεύουν αντίρροπες δυνάμεις. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Δούκα.
Προφανώς, αλλά είναι μέσα στην ίδια, στον ίδιο πυρήνα.
Ναι.
Δεν είναι κακό να έχει διαφορετικές απόψεις. Ναι. Απλώς μην υπονομεύεις τον αρχηγό. Εγώ είμαι εναντίον της υπονόμευσης. Αν κάποιος διαφωνεί με τον αρχηγό ή με την ηγετική ομάδα, παραιτείται. Δεν υπονομεύει κάθε μέρα συνεχώς. Παραιτείται και μετριέται.
Πώς και δεν σκεφτήκατε μια τυχόν συμπαράταξη με το εγχείρημα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας?
Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να κάνει ένα μόρφωμα στα μέτρα του. Το θέμα είναι ποια είναι τα μέτρα του και πώς ακριβώς το σκέφτεται. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια δομή που λέγεται ΠΑΣΟΚ, με μια ιστορία, με λάθη, με προβλήματα, αλλά με έναν κόσμο του πιστεύει, με συνδικαλισμό, με δημάρχους. Και έχουμε και έναν άνθρωπο, ότι δηλαδή έναν άνθρωπο έχουμε, ο οποίος λέει θα κάνω κάτι καινούριο. Ωραία. Ούτε εκλήθηκε ποτέ, ούτε μπορούσα να προσκληθώ, ούτε μπορούσα να ανταποκριθώ, διότι είμαστε τελείως διαφορετική αντίληψη πολιτικής.
Εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Δημήτρη Τάκη μίλησε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς. Ο κύριος Παπάς ρωτήθηκε αν εκτιμά ότι θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε περίπτωση που έβγαινε πρώτος στις εκλογές και ήθελε επιπλέον στήριξη για να σχηματίσει η κυβέρνηση.
Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ούτε διάθεση από τον κύριο Τσίπρα για κάτι τέτοιο. Εξάλλου έχει απαξιώσει και το παρόν κοινοβούλιο στο οποίο είχε εκλεγεί ο ίδιος και είπε ότι είναι ένα απονομιμοποιημένο κοινοβούλιο. Άρα δεν βλέπω καμία διάθεση, οπότε θεωρώ και τη συζήτηση χωρίς.
Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μην έχει. Εσείς έχετε. Για σας το ρωτάω εγώ. Για το Πασόκ.
Βλέπω τη συζήτηση αυτή χωρίς αντικείμενο. Το Πασόκ αυτό το οποίο λέει είναι ότι αν δεν κερδίσει το Πασόκ στις εκλογές και αν το Πασόκ δεν είναι ο πυλώνας γύρω από τον οποίο θα στοιχηθεί η Δημοκρατική Παράταξη και όποιοι άλλοι θέλουν να στοιχηθούν γύρω από αυτό, η συζήτηση δεν έχει και κανένα, η συζήτηση δεν έχει και κανένα νόημα.
Ένταση τώρα είχαμε ανάμεσα στον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Νίκο Αλιβιζάτο κατά την εκδήλωση του κύκλου ιδεών με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Νότης Ανανιάδης, θα μας πει περισσότερα, Νότη, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε κυρίως το άρθρο 86 του συντάγματος, που ρυθμίζει βέβαια το ζήτημα της ποινικής ευθύνης των υπουργών. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ακριβώς αυτό ήταν το θέμα του καβγά, ενός συνταγματικού καβγά. Απρόσμενο, μάλλον καθόλου συνηθισμένο, σε ένα πάνελ το οποίο ήταν έγκριτοι συνταγματολόγοι, το είχε οργανώσει ο κύκλος ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου με προεδρεύοντα συντονιστή του συγκεκριμένου πάνελ των ίδιων τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, υπουργό και πρώτη Πασόκ και γνωστό συνταγματολόγο, ο οποίος την ώρα που μιλούσε και ανέλυε τις απόψεις του ο εξίσου γνωστός συνταγματολόγος, λιγότερο πολιτικός, όπως είπε Νίκος Αλιβιζάτος, και περιέγραφε τις ενστάσεις του για το άρθρο 86, όπως υφίσταται και υποστηρίζοντας την ανάγκη αναθεώρησής του, προκάλεσε την αντίδραση, είπαμε, καθόλου συνηθισμένη σε τέτοια επίπεδα του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κ. Αλιβιζάτος τι είπε, θύμισε ότι το 1975, το Σύνταγμα του 1975, έλεγε η Βουλή μπορεί να ασκήσει δίωξη, τέλος πάντων, κτλ. Κατά υπουργού. Και θύμισε ότι με βάση το άρθρο 86 του 2001, που ουσιαστικά έχει την υπογραφή και το περίφημο αμελητή του Ευάγγελου Βενιζέλου, σημειώνει μόνο η Βουλή μπορεί. Άρα ο δικαστής πρέπει αμέσως να στείλει την υπόθεση στην Βουλή. Μάλιστα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος παραιτήρησε εκεί ότι ο νόμος έλεγε ότι μόνο η Βουλή μπορεί. Ο κ. Αλιβιζάτος έλεγε το Σύνταγμα όμως δεν έλεγε μόνο και το αλλάξατε εσείς. Εκεί υπήρχε ένα, όπως λένε, αρή μπιφ συνταγματικού επίπεδου, υψηλού επίπεδου.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νότη Ανανιάδη.
Υπήρξαν και αντιπαραθέσεις. Υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση, πολύ γρήγορα την πω, ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με φόντο το μετά τις εκλογές. Ο κ. Βενιζέλος μιλάει για μη διακυβερνησιμότητα και άρα δεν ψηφίζει το Πασόκ την αναθεώρηση του συντάγματος. Προς τα εκεί πάει, ενώ ο κ. Αλιβιζάτος υποστηρίζει ότι πρέπει να αναφερθεί το άρθρο 86 και αποδομή, θα λέγαμε, το αφήγημα του πρώην Προέδρου του Πασόκ.
Νότη Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και μπορούμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Έχουμε μείνει όμως πίσω στην παραπέμπουσα, στο παραπέμπον όργανο. Εκεί όχι απλώς δεν προοδεύσαμε, και εδώ τολμώ να πω ότι, Βαγγέλη μου, η σύγκριση της διατάξεως του 1975 με τη διάταξη του 2001 είναι καταλυτική. Ακούστε τη διατύπωση του 1975. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να κατηγορεί, σύμφωνα με τους νόμους κλπ. Η Βουλή έχει το δικαίωμα. Η διατύπωση του 2001 είναι μόνο η Βουλή έχει αρμοδιότητα να ασκεί τη δίωξη. Είναι πρόοδος ή οπισθοδρόμηση στην κατεύθυνση της δικαστικοποίησης.
Μεγάλη παραπληροφόρηση θα...
Γιατί
είναι σαν να λέμε τώρα ότι πριν το 2001 μπορούσε και η δικαστική εξουσία και η Βουλή, ενώ μετά το 2001...
Όχι, γιατί ο νόμος δεν το επέτρεπε παλιά.
Με συγχωρείς.
Ο νόμος δεν το επέτρεπε.
Μπορούσε η δικαστική εξουσία να ασκήσει δίωξη
υπουργούς. Αν το επέτρεπε ο νόμος, βεβαίως.
Όχι. Όχι. Διότι ο νόμος ο οποίος ίσχυε ούτως ή άλλως έλεγε μόνη η Βουλή. Μόνη η Βουλή.
Το έλεγε ο νόμος, δεν το έλεγε το Σύνταγμα.
Το έλεγε ο νόμος της Χούντας που διατηρήθηκε.
Και παλιότερα.
Και ο νόμος που ίσχυε και η Βουλή το 2001 ομοφόνος με 268 ψήφους προσπάθησε να βάλει τάξη στην αθλειότητα του 1989.
Να τα πούμε ευθέως. Τότε το μόνον η Βουλή το έλεγε ο νόμος. Σήμερα το μόνον η Βουλή το λέει το Σύνταγμα. Αυτή είναι η διαφορά.
Μα με συγχωρείς, αν δεν το έλεγε το Σύνταγμα, θα μπορούσε ο και νόμος... η δικαστική εξουσία.
Αν ο νόμος έλεγε ότι μπορεί σε ορισμένα δικήματα να κινηθεί η διαδικασία...
Μα αυτό δεν έγινε δεκτό ερμηνευτικά από το 1864.
Δεν το ξέρω.
Το ξέρεις. Γιατί είσαι ειδικός στη συνταγματική ιστορία. Το ξέρεις.
Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε τώρα την αποχώρησή της από την πλεύση ελευθερίας που γνωστοποίησε η Έλενα Καραγεωργοπούλου. Θα πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για τις λεπτομέρειες. Κάπου είχε ζητήματα διαφορετικής αντίληψης με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε Νίκο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έτσι ισχυρίζεται μια παρέτηση, μάλλον μια εξαρτοποίηση, την οποία δεν την περίμενε κανένας. Και η κυρία Καραγεωργοπούλου και ο κύριος Καζαμίας αιρούνταν από τα πιο έμπιστα κοινοβουλευτικά στελέχη της πλεύσης ελευθερίας και προσωπικά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αλλά η κυρία Καραγεωργοπούλου ανεξαρτοποιήθηκε σήμερα. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ενημερώσει την κυρία Κωνσταντοπούλου εδώ και μια εβδομάδα για την απόφασή της και την είχε ευχαριστήσει, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, για την ευκαιρία που της έδωσε να κατέλθει στο πολιτικό στίβο και να βγει βουλευτής. Κύκλη της ανεξάρτητου βουλευτού σημειώνει ότι η απόφασή της οφείλεται σε πολιτικές διαφωνίες και σε διάσταση μεταξύ λόγων και πράξεων. Τόνιζαν δε πως η ίδια θεωρεί ότι πλέον έχει οριμάσει πολιτικά μετά από αυτά τα δύο χρόνια που είναι βουλεύτρια της Πλεύσης Ελευθερίας και επιθυμεί να συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση. Δημοκρατία, υπονοώντας ότι εδώ υπήρχε ένα κομματικό φίλτρο στην κοινοβουλευτική της δραστηριότητα.
Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια πλέον, νομίζω, για το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας.
Αυτό θα σου έλεγα, είναι οριακός πλέον αριθμός, 5, έτσι και φτάσουμε στους 4, πάβει να υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας με ό,τι αυτό σημαίνει. Δεν θα πάψουν να είναι οι βουλευτές στη Βουλή, δεν θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι. Οπότε είναι στο όριο πλέον και με την Πλεύση Ελευθερίας. Μπορεί δημοσκοπικά η κυρία Κωνσταντοπούλου να σημειώνει καλές επιδόσεις. Κοινοβουλευτικά όμως, η κοινοβουλευτική της ομάδα είναι έναν βουλευτή πριν τη διάλυσή της.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε τώρα να δούμε και μια καινούργια δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Είναι της interview για λογαριασμό της Political και η Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα και πάλι. Βαγγέλη, 9 κόμματα φαίνεται πως εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη Βουλή με τη νέα δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα καταγράφοντας διαφορά 17,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει το 39,9% με 14% το ΠΑΣΟΚ και έπεται η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση. Εν τω μεταξύ, σε αυτή τη δημοσκόπηση, όπως συνηθίζεται το τελευταίο διάστημα, Βαγγέλη, τέθηκε ερώτημα σχετικά με την Μαρία Καρισιανού και τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ερώτημα, λοιπόν, αν οι πολίτες ψήφιζαν την κυρία Καρισιανού, το 11,8% απάντησε πολύ πιθανό και καθόλου πιθανό, το 65,8%. Αντίστοιχα, στο ερώτημα για το ενδεχόμενο να ψήφισαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι συμμετέχοντες απάντησαν πολύ πιθανό, 9,9%, καθόλου πιθανό, 76,3%.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία, για το ρεπορτάζ σου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκτός συνόρων θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα εξαιρετικά φορτισμένο πολιτικό κλίμα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ τόνισε σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, δεσμευόμενος παράλληλα να δώσει μάχη μέχρι τέλους και αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο λειτουργίας στην Downing Street. Θα συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας Ευδοξία Λιμπέρη για όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από το Λονδίνο. Αναστολή θα είναι να πήρε ο κ. Στάρμερ, προς το παρόν τουλάχιστον, καθώς το Υπουργικό του Συμβούλιο αλλά και η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής του ομάδα τον στηρίζει, ζητώντας όμως αλλαγές τώρα. Στη διάρκεια επίσκεψής του κατόπιν του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μπέρμιγχαμ, ο κ. Στάρμερ είπε ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την εντολή που του έδωσαν οι ψηφοφόροι. Δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τον κόσμο για τον οποίο μάχεται και δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τη χώρα που αγαπά. Να πούμε εδώ ότι παρόλο που πολλοί στο εσωτερικό του κόμματός τον αμφισβήτησαν και δημοσίως, μόνο ο ηγέτης των εργατικών της Σκωτίας ζήτησε ανοιχτά την παραίτησή του. Η ομιλία του σήμερα ήρθε μετά από ένα από τα πιο δύσκολα 24 ώρα στη θητεία του, που βρέθηκε πολύ κοντά στην αμφισβήτηση και στην κατακρίμνηση, αν θέλεις, από την πρωθυπουργική καρέκλα. Όμως κορυφαίοι υπουργοί έφτασαν να στηρίξουν τον πρωθυπουργό και να τονίσουν την ανάγκη για ενότητα
μπροστά σε μεγαλύτερες πολιτικές προκλήσεις, όπως η άνοδος του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK, που ηγείται ο Νάιτζελ Φαράτζ. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, ο Στάρμερ έχει αποφύγει την άμεση ανατροπή, επαναλαμβάνει ότι θα συνεχίσει να μάχεται για το πρόγραμμά του και για τις υποσχέσεις που έδωσε στους ψηφοφόρους. Το κατά πόσον όμως αυτή η κρίση θα επηρεάσει την πολιτική του επιβίωση βραχυπρόθεσμα, παραμένει το κύριο πολιτικό ερώτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάμε ότι έρχονται δημόσιες έρευνες και αποκαλύψεις από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, που θα εξετάσει τα έγγραφα ελέγχου και διορισμού του Μάντερσον ως προσδευτής της ΣΥΠΑ, τα οποία θα δείξουν πόσα ήξερε πραγματικά ο Στάρμερ πριν το διορίσει η απόφαση που μετά από τις αποκαλύψεις οδήγησε στην παρέτηση του προσωπάρχου του και του διευθυντή επικοινωνίας του.
Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ερχόμαστε εδώ στο στούντιο που βρίσκεται ήδη ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας πει για το φάντασμα του καταδικασμένου αυτόχειρα παιδόφιλου και τράφικερ Τζέφρι Έπστιν, που εξακολουθεί, Δημήτρη, να συνταράσει την παγκόσμια ελίτ.
Ακριβώς. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα των επωνύμων διασήμων και πολιτικών οι οποίοι είχαν σχέση μικρότερη μεγαλύτερη με τον Έπστιν. 3 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, 180.000 εικόνες, 2.000 βίντεο και πλήθος γνωστών ονομάτων, όπως είπαμε, Elon Musk, Bill Gates, Richard Branson. Σε κάθε περίπτωση, ο αντίκτυπος των αποκαλύψεων είναι διαφορετικός. Για παράδειγμα, το Κρεμλίνο διαστόματος Πεσκόφ απέρριψε γελώντας τις υπόνοιες του Ντόναλντ Τούσκ ότι ο Επστάιν ήταν πράκτορας της Ρωσίας που είχε στήσει μια πλεκτάνη την οποία η KGB ονόμαζε Honey Trap, παγίδα μελιού. Δεν συνέβη το ίδιο με τον κύριο Στάρμερ, ο οποίος εξοργισμένος που πίστεψε τον Βρετανό πρέσβη της ΗΠΑ Μάντελσον ότι ίσα που ήξερε τον Επστάιν ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τα θύματα του.
Να πάμε, Βαγγέλη, τώρα και στη Γαλλία, Δημήτρη. Μια απίστευτη υπόθεση αφορά σε σειρά βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων όχι μόνο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες από έναν σήμερα 79χρονο άνδρα, πρώην εκπαιδευτικό, ο οποίος φυλακίστηκε το 24 και συνταράσει η υπόθεση τη Γαλλία και όχι μόνο.
Ναι, είναι περίπτωση αυτός ο άνθρωπος. Μετά την απαγγελία κατηγοριών, η γαλλική δικαιοσύνη αναζητεί μάρτυρες για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν μέσα σε αυτό το διάστημα των δεκαετιών στη Γερμανία, Ελβετία, Μαρόκο, Νίγηρα, Αλγερία, Φιλιππίνες, Ινδία, Κολομβία, ακόμα και τη Νέα Καλιδονία, όπως διευκρίνησε ο Δισαγγελέας της Γκρενόμπλ. Ο αριθμός των θυμάτων αποδεικνύει βάση των στοιχείων που έχουν αποθηκευτεί από τον 79χρονο σε USB και αφορούν σεξουαλικές σχέσεις με ανηλίκους 13 έως 17.
89 στο σύνολο.
89
ανήλικους.
Ακριβώς. Και το πιο εντυπωσιακό
και
είναι ότι
σκότωσε και δύο άτομα, Δημήτρη.
Και σκότωσε
τη μητέρα του και μία θεία του.
Ακριβώς.
Το παραδέχτηκε.
Ακριβώς. Και είπε ότι θανάτωσε σκοπίμως, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Άβυσος ψυχή του ανθρώπου, όπως λέει και ο ποιητής.
Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ.
Την επόμενη εβδομάδα η Σεύρον έρχεται στην Ελλάδα και θα δούμε τις υπογραφές των 4 συμφωνιών. Το επιβεβαίωσε ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μιλώντας στο Action 24, έκανε λόγο για χρόνο ρεκόρ και μια σημαντική προοπτική για τη χώρα μας με την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων.
Την άλλη εβδομάδα θα έρθει η Σεύρον στην Ελλάδα και θα έχουμε τις υπογραφές των 4 συμφωνιών σε χρόνο ρεκόρ. Σας θυμίζω ότι η χώρα μας απεδέχθη το ενδιαφέρον τους πέρσι στις 26 Μαρτίου και σε λιγότερο από 12 μήνες, όπως είχαμε δεσμευτεί, όταν το είπαμε, πολλοί θεώρησαν ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξος. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τις υπογραφές και θα προχωρήσει μια πολύ σημαντική προοπτική για τη χώρα μας, που είναι η ανάπτυξη των υδρογόνων ανθράκων. Θυμίζω, Σεύρον νότια της Κρήτης ή της Πελοποννήσου και Σεύρον με Hellenic Energy, μην ξεχνάμε, και Ιόνιο, Exxon Mobil, Energian και Hellenic Energy. Στην περίπτωση του Ιωνίου θα έχουμε την ερευνητική γεώτρηση μέσα στο 27. Άρα οι υπογραφές την άλλη εβδομάδα με τη Σεύρον και την Hellenic Energy και ερευνητική γεώτρηση από την Exxon Mobil σε 12 μήνες, με 15.
Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τη μετεωρολόγο μας Νικολέτας Γιακοπούλου.
Την Τετάρτη περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με λίγες βροχές στα δυτικά και τα νότια και από το βράδυ καταιγίδες ισχυρές σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα πιο όρινα. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ και από το βράδυ στο Ιόνιο δυτική έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, έως 15 με 18 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν. Οι άνεμοι νότιοι σταδιακά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 6 έως 13 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.